Otetaan yhdet podcast is brought to you by Kalevala Casino.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila. Mä olen aivan vitun haipeissa, sillä juuri noin puoli minuuttia sitten kuuntelin Metallican Damage Inc. -biisiä, joka kertoo meistä. Siis James aikanaan kirjoitti tämän meille ja sanoin juuri sen, että tässä kappaleessa sanoitti koko Otetaan yhdet jengin tämän kokonaisuuden konklaavin fiiliksen, että me ei kumarella ketään, me kuollaan seisten, ei olla polvillamme. Ja täällä on tämä fuck it all and fucking no regrets.
No regrets.
No regrets. No siis, niin kuin itsekin myönsit, Damage Inc.
On.
Kovimpia. Ja niin kuin sanoin sulle ennen tuota jaksoa, että mä satuin löytämään, mä oon jotenkin tykästynyt tällaisiin reaktiovideoihin. Ja seuraan semmoista, siis hän on varmaan rummunsoittaja opettaja, niin hän katsoo lähinnä niin kuin metallibändien rumpaleiden tekemistä. Ja Joey Jordison, rest in rip. Oli tuuraamassa Lassea jollain keikalla. Lassella oli vähän masupipi. Ja ne veti Damage Inkin. Olisi kyllä aikamoista mayhemi, tuplabasari ja näin poispäin. Mutta että pakkohan sunkin on myöntää.
Siis Damage Inc. ehdottomasti niin Metallica ihan niin kuin se parhaita biisejä, että kuulostaa kuitenkin niin kuin thrash-metallilta. Ja noista reaktiovideoista tuli muuten, mä muistan kanavan nimeä enää, siinä on kaksi tämmöistä mustaa kundia, ja he katsoivat esimerkiksi yhdessä videossa Typo Negativen jotain video, kuitenkaan heillä ei selkeästikään hirveästi tämmöistä niin kuin perehtymystä tämmöiseen metallimusiikkiin, ehkä varsinkaan ehkä tuommoiseen gootti, tai no eihän Typo Negativen goottibändi on, mutta siis sanotaanko näin, että heidän reaktionsa vasta olivatkin huvittuneita niin kuin Black Number One-kappaleen musiikkivideoita. Siis, ne on helvetin hauskoja. Ikään kuin ihmiset, jotka ei tunne jotain genreä, niin
sitten mä löysin tubesta, siinä on kolme mustaa jäbää, jotka katsoo lähinnä, no okei, okay, Louis C.K. ja mutta Bill Burrin tämmöisiä sketsejä, missä Bill Burr puhuu niinku valkoisten ja mustien eroista.
Ja.
On hauskaa, kun ne kundit menee ihan haippeihin. Mutta
Louis C.K. on itsekin meksikalainen.
Ja niin on myös Tom Segura.
No se nyt, ja Tom Segura, se nyt ei ole vaikeaa.
Tom Segura on tehnyt sellaisen.
Hän tekee espanjaksikin stand-upia.
Joo, ja hänen siis muistaakseni äitinsä on espanjalainen, tai siis espanjakielinen, mutta just tämmöinen, että hän menee hotelliin ja sitten hän kirjautuu sinne hotelliin ja sitten hotellin tämä vastaanottaja sanoi, että Segura! Is it Japanese? No, it's not Japanese. Segura! Yeah, you said it like it sounds Japanese. Mutta noista reaktiovideoista sen verran, niin, ja Typo Negativista, mulla oli mielenkiintoinen keskustelu ex-vaimoni kanssa Typo Negativista, hän on hirvittävän suuri Typo Negative fani.
Kyllä.
Ja sitten tuossa joku päivä sitten tekstailtiin kyseistä
niin, päivää. Kun sä fiilistelit tuossa aikaisemmin viime jaksossa mun ex-vaimoni, niin luulet, että mä fiilas sun ex-vaimoni.
Keskustelimme muun muassa Carnivoresta ja sitten Typen niin kuin ensimmäisistä niistä Roadrunner, esimerkiksi se Roadrunner-kokoelmalevy.
Se ensimmäinen on levy, niin heidän ensimmäinen levy.
Ja Peterin joistain äkkivääristä sanoituksista, ja ex-vaimoni, että en mä ole tämmöisestä koskaan kuullutkaan. Ja sit mä
jos kappaleen nimi on Untermensch.
Der
Untermensch.
No sitten mä sanoin sille, että no, et tietenkään, koska sua kiinnostaa vaan se vampyyri, romantiikka, kuvasto, kynttilät palaa, silkkilakanat, ehkä vähän semmoista 50 Shades of Grey ja Peterin iso maila.
Niin. Ei sekään väärin ole.
Ei sekään väärin ole, mutta jos se niin sua vaan kiinnostaa, no en ole ikinä kuullut näistä, no et tietenkään, koska sä kuuntelet loopilla vaan Christian Woman tai Girlfriend tai mitä.
Jätkä on nyt pari viikkoa no Typoa Negativeen, niin äijästä on tullut tommonen vittu Name Three Songs, jätkä niin kuin tämänkin bändin osalta.
Mutta paras palaute, mitä koskaan meidän tekemisistä on, niin tästä on muutama viikko sitten, kun joku sanoi, että mä oon niin kova OY-fani, että Name Three Episodes.
Niin, et tekisi mieleen mennä sanoa, että nyt kun näitä meidän fanipaitoja, kun ne lähtee myyntiin, niin tekisi mieleen mennä kysellä jengiltä, että Name Three Episodes. Mutta tätäkin episodia, jota nyt ei vielä ole nimetty, se nimetään sitten, kun tämä on tehty, niin tätäkin episodia tehdään Game Over Pineapple Sour olutta juoden, 8-bit Brewinghan sen panee pulloihin, ja tämähän on, otetaan yhdet podcastin nimikko olut, 8bitbrewing.fi on se osoite, mihin kannattaa suunnata, sieltä löytyy koko valikoima, ja koodilla otetaan yhdet. Sieltä kun ennakkotilailet itsellesi vähän juomaa ja käyt sitten tuota Espoon kerrasta sieltä 8-bitin panimokaupassa sen hakemassa, niin tosiaan 10% tärähtää alennosta. Mikä se mainiompaa?
Ja tätäkin jaksoa tehdään tässä Helsingin ydinkeskustassa Marski by Scandic Design Hotellissa. Ehdottomasti yksi tyylikkäimmistä hotelleista koko maassa, koko Euroopassa, koko maailmassa. Ja meillä hyvät OY-jengiläiset on teille erittäin, erittäin mahtava tarjous.
Aivan tarjolla. Käsittämättömän on tarjous. Nimittäin Spacious-luokan huone.
Ei mikään kolikkopuolen semmoinen, tiedätkö, niin kuin rupunen hostelhuone, vaan niin. Spacious-luokan.
Ei mikään pikapano siivouskomero.
Omenahotelli.
Vaan kunnon miellyttävä tilaava Spacious-huone. En ole ihan varma, nyt en vannu löytyykö kaikesta Spacious-huoneesta kylpyamme, mutta ainakin muutaman kerran, kun itse on noissa Spacious-huoneessa yöpynyt, niin kylpyamme löytyy. Se kannattaa vaikka erikseen pyytää, mutta siis meillä on nyt tarjota erikoishintaan tuommoinen Spacious-huone 150€ yö, ja se on helvetin hyvä hinta, koska ton kyseisen huoneluokan lähtöhinta on semmoinen 260 per yö. Ja nyt kerro Teemu ihmisille, että miten he voivat tämän edun hyväksi käyttää ja hyödyntää.
Varaukset vastaanotosta sähköpostitse marski@scandichotels.com tai sitten soitatte suoraan tuohon Marskin respaan numeroon 0300 308 400, ja varauksen yhteydessä mainitsette, että hei, tekisin Spacious-huoneesta varauksen koodilla, otetaan yhdet.
Kyllä.
Ja silloin se nasahtaa tämän 150€ alennus, ja kiitos niille, te olette ottaneet hyötyä käyttöön tämän.
Kiva, mutta jengi on täkäillyt esimerkiksi Instagramiin, että täällä on näköjään oltu patjaa kunut tämänsä.
Ja mikä parasta, nyt rajoitukset ovat, niitä on jälleen poistettu, kohta poistuvat kokonaan, mutta sen verran poistunut, että 6 palaa ravintola palvelee aina tuonne kello 23 saakka. Mm-hmm. Aivan taivaallista. Mehän itse asiassa muutama päivä sitten käytiin syömässä.
Kyllä, syötiin sen pikku iltaburgerit.
Ja sen lisäksi keskiviikosta eteenpäin, tai keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, Marskin legendaarinen, jos ei tähän mennessä meidän puheiden kautta on muodostunut legendaarinen seksi, niin ei vittu mitenkään, mutta siis vihdoin ja viimein pääsee vetään tärpättiä Marskin aulabaariin.
Ai että, sitä minä odotan.
Kyllä,
kyllä.
Mutta vastaanotto on mailia marski@scandichotels.com tai sitten puhelinsoittoa 0300 308 400, ja koodi on otetaan yhdet Spacious-huone 150 egetsy yö.
Ja sitten kaikki mahdolliset kauneuden hoidolliset tuotteet, niin ne kannattaa hankkia rivakasti ja ripeästi osoitteesta dickjohnson.fi. Sieltä löytyy muun muassa jo legendaariseksi tuotteeksi muodostunut Pastori Potapov's Holy Water partaöljy, jota parempaa naamakarvojen öljyämislinimenttiä ei ole vittu vastaan tullut.
Hei sinä minulle täysin tuntematon ihminen siinä.
Ai hei, anteeksi, mulla on vähän kiire palaveriin, mutta mitä
haluaisin kysyä, minulla on tässä kädessäni tällainen partaöljy, ja teillä kun on viikset, ja tämän nimi on siis Holy Water for Beard, ja tämä on meikäläisen kehittelemä.
Olettekin tutun näköinen jostakin.
Anna-lehdestä, jos luitte haastattelua.
Olette tainnut tehdä jotain podcastia aikaisemmin.
Ostaisitteko tämän tuotteen?
Itse asiassa, jos nyt rehellisiä ollaan, niin nyt matkalla palaveriin, vaan rakastajattarinen luon, niin jos tästä nyt nopeasti sipaisen tätä.
Siinä on helppokäyttöinen pumppupullo.
Ajetta. Tuntuupa mukavalta. Oh, ja onpas miellyttävän marjaa se tuoksu.
Kyllä, siis tuoksun nimi on Beardberry.
Beardberry. Onpas tämmöinen raikasia elävöittävä, jopa sanoisin virilisoiva.
Jos haluatte tämän tuotteen itsellenne myös, minä annan tässä.
Tämän tuotteen nyt pitääkin tässä.
Kyllä, ensimmäinen on ilmainen, toinen maksaa tuplat. Niin voitte myös käyttää koodia, otetaan yhdet tilaamalla tämän kyseisen tuotteen ja kaikkea muuta Dick Johnsonin tuotetta osoitteesta dickjohnson.fi. Kaikille ensitilaajat, ette ole aiemmin Dick Johnsonilla asioineet, niin koodi toimii.
Jes, 15% alennusta lähtee kaikille ensitilaajille.
Ja etiäpäin.
Etiäpäin.
Kalle Puonti, erittäin meritoitunut dekkaristi, kirjoittanut hemmetin hyviä kirjoja. Ja tässä on Milo. Niminen opus kädessäni, no. Pasilan myrky 2, Helsingin huumepoliisin tutkimuksia.
Joo, mielenkiintoinen kirjasarja, ainakin onko tässä nyt 4 osaa nyt ainakin on tullut. Mulla on itse asiassa nyt juurikin tämä kakkososa nyt tässä työn alla, luin sen ensimmäisen, ja mikä tekee siis tästä niin kuin mielenkiintoisen ennen kaikkea se, että kun siis Kalle Puonti, paitsi että hän on kirjailija, niin hän on siis se entinen poliisi, ja sitä kautta tämä maailma on hänelle enemmän kuin hyvin tuttu, joten tässä on oikeasti semmoinen niin kuin tietyn tyyppinen kyllä realismin läsnäolo hyvin vahvasti, vaikka fiktiivisestä kirjasta onkin kysymys. Basar kustannukselta tämä kyseinen Pasilan myrkkysarja siis on tullut tulos, löytyy ihan fyysisenä kappaleena kirjakaupasta, kannattaa käydä.
Sekä Basarin omasta nettikaupasta.
Kyllä näin, ystävänpäivän meni. Onko tässä mitään semmoisia kivoja juhlapäiviä? No vittu, miksi ihmiset...
Se on mun vaimon synttärit.
No niin, nekin sen miessä sit tehdä hääpäivä.
No se on vielä, sitä mä en voi vittu missata.
No siis yleensäkin, joo, siis kirjojen lukeminen kannattaa aina, fyysinen kappale, mikä se mukavampaa, mutta toki myöskin äänikirja vaihtoehto on aina olemassa oleva optio, ja nextory.fi kautta otetaan 45, niin sieltä kun käytte kirjautumassa sisään, niin sieltä lähtee 45 päivää ilmaista kokeiluaikaa, ja muun muassa tämä kyseinen Kalle Puonnin Milo ja koko Pasilan myrkky-sarja löytyy sieltä.
Ottakaa haltuun laadukasta kotimaista dekkarikirjallisuutta, ja tiistaina nauhoittamamme jakso sai nimekseen Pastorin Mega Moka, jolle hykertelin.
Kyllä. Mutta et hykerrellyt, kun tämä moka tapahtui.
En. No mutta.
Unohdit vaimosi syntymäpäivän, sekin ruojake.
Minkä lisäksi, niin siis silloin se lauantai
niin,
meni vähän pitkäksi.
Meni vähän pitkäksi.
Niin, siinä oli vähän monta monessa.
No niin.
Ja totta kai tämä sovittelu tuli minulle huomattavan kalliiksi.
Haluatko avata?
No siis alkuun tarjoudun hänelle maksamaan osteopaatille tämmöisen 5 kerran kortin,
joo,
mitä hän ei ollut edes pyytänyt. Sitten tuli vastausviesti, että no mä olisin kyllä halunnut kampaajalle. Eikä, ja siis kyseessä ei ole mikä tahansa kampaaja, vaan joku semmoinen haippikampaaja, joku, jossa kaikki niin tyyli starat käy. En nyt muista hänen nimeään, mutta kävin katsomassa.
Muista sä Hese? Kuka on haippikampaaja?
Ei Hese tiedä, en mun sitä Hesellekään kertonut, mutta
siis... Ei, mutta vaan, jos Hese kävisi siellä.
Haippikampaajalla.
Kyllä se nyt näkee tästä kuvastakin, että mä käyn siellä, mutta tota...
Ei hyvin noin pälvikalajut alkaa piileittyä.
Hese käy jossain lähiön ostarilla Ahmedin barberissa.
Joo, kato, kun
Hese käy Dick Johnsonilla.
Niin.
Sanoin.
No mutta kuitenkin. No siitähän mä tämmöisessä syyllisyyden ja tunnon tuskissa, okei, pistetään se samaan pakettiin. No siihen tuli sitten vastaus, että vitsi sä kulta, oot hullu. Sitten mä kuulin sen hinnan, mitä tää niinku tämmönen maksaa.
Joo.
Mä tajusin, että vittu, mä oon hullu.
Vittu.
Ja no, eikä siinä vielä kaikki. LPG-hoitoon pitää päästä, no
aha,
senkin minä tässä nyt, mutta samanaikaisesti mä myös mietin, että tämä on sijoitus tulevaan. Tiedätkö se silleen, että nyt kun tässä investoi muutaman ylimääräisen euron, niin sitten mulla on semmoinen checklisti ja hall pass, ehkä yhden kerran taas myöhästyä jostain tai unohtaa jotain.
Niin, mutta onko se nyt niin kuin, että jäi, niin kuin, että olisi tämä, niin kuin, kuinka paljon, jos maksoit sen nämä edelliset mokat, niin jäikö sitten vähän niin kuin, yli sitten vielä niin kuin, seuraavaa varten vai miten?
No näin mä vähän itse lasken.
Okei. Okay.
Mutta ei siis...
Tuossa mielenkiintoista niin kuin, tietää, missä se aktuaalinen määrä menee, koska tämä on nyt sieltä kuin perustuu aika semmoiseen.
Nyt tämä saa mun rouvani kuulostamaan semmoiselta, että hän ei halunnut mitään. Siis minä niin itse tarjouduin, koska...
Niin.
Ja sit mä...
Hän vaan halusi, että joku olisi muistanut hänen syntymäpäivänsä.
Niin, ihan vaikka Lidlistä ostetulla pikku 395 kukkapuskalla, mitä en sitäkään tehnyt.
Siinä on kyllä niin, että kova tämmöinen lifehack. Kaikki naiset tykkää saa kukkia, ja Lidlissä saa niitä kukkapuskia oikeasti ihan vitun halvalla.
Meidän yhteinen ystävämme sanoi, että mieti sitä.
Niin.
Et se kaunis päivä, kun rouva tulee kaupasta kotiin ja tuo sulle siksarin kaljaa, kuinka vitun onnelli, sun tapauksessa vaikka siideri,
niin.
Kuinka onnelliseksi sä tuut siitä.
Niin.
Se on pieni juttu. Mm. Sama homma naisille, ja nyt sukupuolitetaan ja totta kai niin kuin kärjistetään, mutta ja kun sano, kuka nainen ei haluaisi kukkia?
Sanotaanko, että varmaan aika suuri prosentti.
Ei halua.
Ei kun siis haluaa kukkia. Joo, siis en mene sanomaan, että kuka, et varmasti on joku, joka ei halua. Mutta
kyseessähän ei usko, ole ne kukaan itsessään. Kyse on siitä, että niin, se ihminen usko, on ollut sun mielessä.
Niin, että en usko, että kukaan niistä pahastuukaan.
No, mä tiedän, että siis kun mä oon sitten taas semmoinen, että mä yritän sovitella kaiken keinoin ja luovia muutamalla kolikolla itseni kuiville. Mitä muuta keinoa mulla ei ole. Mutta totta kai anteeksi pyyntö ja vilpitön anteeksi pyyntö.
Vilpitön anteeksi pyyntö, joka on, ostat sen vilpittömän.
Yes. No mutta all good in a hood. Mutta tämä oli mielenkiintoista. Mä sain, no ei sanota keneltä tämä palaute tuli, mutta sain hyvän, helvetin hyvän palautteen juuri tästä nyt viime kertaisesta. Mä luin muutama, kuuntelin juuri viimeisimmän podcastin ja pakko jakaa hieman ajatuksia vanhemmuudesta ja juuri siitä, että itsekin tullut isukiksi siitä teistä normaalia myöhemmin. Olen tutustunut itseeni uudelleen siinä kontekstissa, että nyt kun vastuullani pieni elämä, joka on minusta 100% riippuvainen, on selkeä, että huomaamattani kritisoin itseäni tekemistäni paljon herkemmin, niin kuin minäkin teen.
Joo, kyllä.
Kun ollaan siinä tilanteessa, että lapsi saapuu tähän maailmaan vasta, kun vanhempi on jo sohlannut nuoruuden tiukat vuodet läpi ja päässyt levelille, jossa eläminen on mukavaa ja jokaista penniä ei revitä käsistä. Sitä mä just sanoin. Tuntuu moni asia myös vaikealta luovuttaa. Se, mikä meni ennen läpi hedonistisella, tämä nyt on mulle niin hyvä juttu just nyt, ei enää toimikaan ja siitä sitä päättyy syyllisyyden tunnoissaan aika usein heijastelemaan muihin, jotka oikeutetusti call outtaa sua sun vastuista ja se, että oma reaktio on niin voimakas sen sisimmässään tietää, että he ovat oikeassa, mutta vanha minä ei vain halua sitä myöntää. Mun mielestä toi on ihan totta, että mä löydän itseni tuossa just, että niin kuin mä puhuin silloin viimeksi, että ehkä mun pitäisi käydä jonkun ammatti-ihmisen kanssa juttelemassa tästä elämänmuutoksesta, joka tapahtuu tässä, tässä elämänvaiheessa, kun niin pitkään on kestänyt sitä vapauden illuusiota. Totta kai vieressäni makaa 14-vuotias vanha herra.
Niin.
Ja niin kuin mä tämän yhden ystäväni kanssa puhuin siitä, että lapset kasvaa, ne kehittyy, ne itsenäistyy, niille tulee oma elämä, mutta eläimet ovat susta kissa, koira.
Kyllä.
Mikä taas on, sä et voi ikinä hylätä heitä. Niin. He tarvitsevat ruokaa, ulkoilutusta kyllä, ja he ovat kiinni sussa koko kyllä. ajan riippuvaisia sinusta,
kyllä,
niin
kyllä.
kuin lapsikin on. Mutta ton viime viikon lopun jälkeen ja semmoisen tietynlaisen herätyksen jälkeen, niin mäkin tajusin, ja kun tähän on, elämähän on koko ajan eteenpäin menemistä, jossa vaan, niin kuin Cheek sanoi, Jare, hyvä ystäväni Jare sanoi, parempi muuttua kuin juuttua.
Niin, se on totta.
Ja se siis on ihan vitun totta.
Ja kun ei voi muuta kuin muuttua, niin kuin, just, niin kuin viimeiskin sanoin, että koko ajan ihminen muuttuu.
Jos sä jäät jumittaa vaan siihen ajatukseen, että tämä on just se mun juttu, ja se, että vaikka mä myöhästyin siitä sovitusta ajasta reilun tunnin, se oli just se oikea hetki mulle, koska mä oon, vaikka sitä ulospäin en ole näyttänyt, niin mun pääni sisällä käynyt tietynlaisia keskusteluja itseni kanssa, että yhtä aikaa, kun tää on ihanaa katsoa sitä minusta ihmisriekaleista tullutta pienokaista, ja sitten mullekin on semmoinen tapa, kun mä vaihdan iltavaipat ja yöpuvu päälle, ja, tai milloin taas se onkaan tuossa mun edessä, niin mä semmoinen eskimo-pusu. Ja se hymyilee ja näin. Niin sitten samaan aikaan mä mietin just sitä, että olapa kundiekaan huikalla. Tiedätkö se niin näin? Niin. Mutta se viime viikon lopun herätyssoitto oli sille, että se oli myös semmoinen luopumisen hetki.
Niin, mäkin tavallaan mietin sitä asiasta vielä, siitä mitä me puhuttiin sitten viimeksi, että joo, totta kai tietyllä tavalla jotkut asiat muuttuu, ja ehkä niin kuin enemmän niin kuin se surullista on se, että jos liikaa yrittää täysin roikkua siinä jossain entisessä ajassa ennen vaikka lapsen tulemista, ajassa ennen, tai mikä tahansa niin kuin lisääntynyt vastuu nyt sitten onkin. Vaikka se, ihan sama, vaikka että se olisit parisuhteessa, sä yrität elää niin kuin sä et olisi parisuhteessa. Niin kuin, että,
tai oot, duuni veisi sua
niin, koko ajan. Niin, tai että sä olisit, niin kuin, kävisit töissä ja yrittäisit elää niin kuin sä et olisi töissä. Mutta tietysti niin tuommoinen lapsi varsinkin nyt ehkä on semmoinen hyvin konkreettinen ja sillä tavalla niin kuin ehkä enemmän niin kuin eniten kahlitseva asia näistä kaikista. Mutta että ei se silti, mä oon sitä mieltä, että se ongelma on nimenomaan siinä, että jos se mindset on se, että ei hyväksy sitä, että asiat muuttuu, mutta ei se silti tarkoita, että kaiken entisen tarvii kadota myöskään. Ei se mun mielestä ole mikään kohtuuton vaatimus, että mikä se nyt sitten onkin sopiva frekvenssi. Ehkä se nyt kun vauva on pieni, niin nyt ei varmaan niin kuin ole mitään järkeä mitenkään hirveän mukavaa joka viikonloppu vetää vittu Repeselän ja aikuisen miehen ja Hesmeisterin kanssa, tiedätkö, tuolla niin kuin ihan katolla.
Enkä mä pystyisi elämään
maisteri pykälässä aamuun saakka. Niin kuin, mutta että,
enkä mä pystyisi elämään itseni kanssa, koska mä en oo niin semmonen. Tää,
mutta se, että kaikki, sä haluat tehdä sitä joskus, niin ei sekään tee susta vittu mitään huonoa faijaa. Tai se, että niin kuin toi luopumisen hetki. Kyllä mä nyt, niin kuin, nyt muuten täytyy nyt sanoa myöskin, että fuck that. Niin, ei. Sun pitää luopua sitä ajatuksesta, että sä oot se ihminen, joka sä olit ennen kuin se lapsi tuli. Sä et ole enää se ihminen. Mutta se ei muuta sitä, että etkö sä sais nauttia niistä asioista, mistä sä oot nauttinut ennenkin, mutta mikä sen kaiken, mikä se suhde on, miten se niin kuin sovitetaan sun elämään ja sun arkeen ja parisuhteeseen ja vanhemmuuteen ja muuhun. Se on se kysymys.
Ja tässä tullaan siihen, että 9 kuukautta tai 3 vuotta tehtiin ja yritettiin ja kokeiltiin ja epäonnistuttiin. Sitten natsas.
Niin.
Ja sitten 9 kuukautta valmistauduttiin ja Kimmo Elastinen Laiho paljasti sen meidän podcastissa. Eikä Kimmo kyllä burnasi pahasti siinä. Mutta sitten kun se konkretisoituu ja selkeästi joutuu tekemään muutoksia. Ja sitten kun mä oon se suorittajatyyppi, mistä ollaan paljon puhuttu.
Kyllä.
Ja sitten kun mä käyn semmoista sisäistä kamppailua tiettyjen asioiden kanssa, niin siinä on oman pään sisällä hirveä myrsky käy, että yhtä aikaa, kun se on niin ihanaa olla kotona ja ihanaa olla perheenä yhdessä tehdä asioita ja nähdä ja kokea ja näin. Niin saman aikaan mä myös, no niin kuin tässä oli silloin pari päivää sitten istuttiin ja te jätti tähän jubaille ja mä, että voi vitsi, olisi kyllä kiva jäädä tähän, mutta mä oon vastuullinen ihminen, minä menen kotiin. Ja se oli kiva.
Mutta yhtä aikaa, niin kuin, kyllä mä oon niin kuin sen huomannut, että sulla on myöskin, kun me ollaan jossakin, niin sulla on myöskin koko ajan semmoinen hirveä huoli sitten myöskin sinne kotiin. Susta on tullut semmoinen, just semmoinen tyypillinen vitun ei tee, joka ei niin kuin pysty tyttöjen kanssa käydä, pysty vähän sangria kannullista juomassa ilman, että koko ajan vaan niin kuin mietitään, että pärjätäänköhän siellä kotona.
Siis, mutta sitten, mikä on hirveetä, niin mä joskus vannoin itselleen, musta ei tule semmoista rintareppufaijaa.
No nyt just tuli.
Siis ihan konkreettisesti, musta ei tule semmoista vitun puukäpylässä asuvaa rintareppufaijaa, jolla on se vauva tuossa vitun flanelipaita silittämätön flanelipaita päällä rintareppus tuossa faija, tiedätkö, lapsi ja näin. Musta on tullut just semmoinen. Kotona vauva on tuossa noin. Ja
mutta sentään puukäpylässä vielä. ei ole kaukana sekä.
Etutöölön arvoalue on kyllä aika vitun kaukana.
Niin, mutta ei ole kaukana sekä. Onko vähän kämppiä jo katteltu vai?
Vaimo ei mistään hinnasta suostuisi muuttamaan sen. Mutta mun pointti on tässä se, että niin kuin sä itse sanoit, että just toi niin kuin luopumisjuttu, että meilläkin on esimerkiksi yksi ystävä, yhteinen ystävä, joka on meistä luopunut jonkun asian takia.
Niin, hänestä on tässä aikaisemminkin mainittu, joo.
Ja sitten kun me puitiin sitä asiaa, niin tämä on mun mielestä jotenkin verrattavissa myös tähän, että tilanteet muuttuu, elämäntilanteet muuttuu ja ihmisen pitää kasvaa ja sukeltaa siihen tilanteeseen sen vaatimalla tavalla.
Niin.
Että se pystyy omistautumaan niille vastuilleen ja hoitaa ne vastuut, mitkä nimenomaan miehen kuuluu hoitaa, mikä isän kuuluu hoitaa, miehen. Enkä nyt puhu tässä mistään niin kuin aito avioliitto ja etteikö voisi olla.
Myöhäistä. Oli tosi sukupuolittunutta jo.
Mutta esimerkiksi tämä meidän ystävä on myynyt meidät vitun halvalla. Ja sitten mua häiritsee just siinä tapauksessa se, että jossain kohtaa se joku toinen asia loppuu ja sitten aletaan meitä kaipaamaan takaisin. Enkä mä voi omasta puolestani sanoa, että mä oon enää siellä.
No, niin. Ensinnäkin mä nyt en niin kuin, tuleeko sulla ajatus, että sä niin kuin vertaat nyt niin kuin jotenkin omaa itseäsi niin kuin tavallaan häneen vaikka? Että tuleeko sulle sellainen tunne, että sä oot nyt jotenkin niin kuin petät nyt tässä jonkun brotherhoodin, kun sä et ole käykään niin paljon meidän kanssa galjottelemassa kuin ennen, tai... Vai siis kumpuuko tämä nyt niinku, tämä niinku avautuminen jostain tämän tyyppisestä tunteesta? Koska kun me edellisen kerran puhuttiin itse asiassa tästä samasta, vähän tästä samasta asiasta, mihin sä äsken viittasit, niin edes toinen meidän ystävämmehän luuli, että me puhuttiin hänestä, koska hän on keskittynyt, joutunut elämässä keskittyä vähän muihin asioihin myöskin.
Ai niin olikin jo, totta.
Ja mulla taas, ja niin kuin... Että hänellekin oli tullut sellainen syyllisyyden tunne siitä, vaikka mulla ei ollut esimerkiksi minkäänlaista, mä en olisi tajunnut, että hän jotenkin, että hän et olisi mitenkään etääntynyt mitenkään erityisemmin paljon. Että ollaan kuitenkin
noin paljon kuin se ihminen sulle merkkaa.
Yhteen, ei vaan siis sillä, että ollaan kuitenkin oltu niin kuin viestitelty ja näin, vaikka ei ole nähtykään nyt niin kuin aikuiset ihmiset, nyt ei välttämättä näe koko ajan, jos ei ole niin kuin silleen, että mekin kun tehdään töitä yhdessä ja näin, niin kuin, mutta että se oli vaan niin kuin hauska, että se, esimerkiksi se puheenvuoro, kun me puhuttiin siitä jutusta, niin niin, tiedätkö, niin kun te tuolla joku toinen ihminen, josta ei puhuttu, niin luuli, että hänestä puhutaan. Niin, tämä on selvästikin sellainen, niin kuin, varsinkin, en tiedä miten naisille, mutta miehille se on aika herkkä asia. Ja semmoinen, että onks mä nyt se, joka feidaa kaikki. Ja niin, onks sulla semmoinen, niin kuin, sitäkö sä tässä pelkäät?
Tämä kumpuaa siitä, että eräs entinen ystäväni, tai mitä ikinä, sai... perheen lisäystä ja se on mahtavaa ja näin poispäin. Sen jälkeen jäi kaikki, leikattiin pois. Mm. Ei ollut mitään muuta kuin, mikä on totta kai yhtä aikaa myös arvostettavaa, että hän fokusoi kaiken energiansa töihin, työn tekemiseen ja perheeseen ja perheensä kasvattamiseen. Mm. Ja mä kapinoin tavallaan sitä vastaan itsessäni sisälläni, että mä en halua olla toi jätkä, joka unohtaa itselleni tärkeät ihmiset, jotka ovat niin kuin monessa kohtaa tukeneet mua.
Uskotko, että tämä henkilö, johon sä nyt viittasit, oliko hänet pakotettu siihen vai tapahtuiko se hänen omasta tahdostaan?
Mä en osaa siihen vastata.
Et ehkä hän tajusi niin omituinen ajatus kuin se onkin, niin kyllä on miehiä varmasti, jotka oikeasti diggaa olla faijoja myöskin. Varmasti niin uskon, että siellä, ja mitä meikin on saatu palautetta, että kyllä se joillekin vaan voi tietysti olla niin vitun makea juttu, että tavallaan se, että enää halua pyöriä niiden friendies kanssa, vaikka ne onkin hyviä frendejä, mutta niin totta kai se loukkaa, mutta se on sen ihmisen valinta. Mutta se, että en mä esimerkiksi näkisi sua ikinä tekemässä niin. Että niin kuin mä sanoin, että se sun ongelmahan on se, että sä et päästä irti, että ei ongelma ole se, että kun sä kävis ulkona tai että kun sä tekis, että jos se tasapaino olisi, vaan se tuskailu siitä jotenkin, että sä... Niin kuin, se tuskailu siitä, että sä mietit sitä liikaa.
Niin, tai se tuskailu siitä, että mä en, olisiko se ollut vielä mun oma vaimoni, joka sanoi, niin. Että mä en ole missään tilanteessa on, maanantaina se taisi multa kysyä. Mm. Mulla oli jotenkin maanantaina ihan vitu huono päivä, että onko tänään tapahtunut mitään niin kuin hyvää?
Hyvä kysymys.
Hän kysyi, että onko sulle... niin kuin tänään tapahtunut mitään hyvää. Siis niin kuin, että mä olin jo koko päivä niin kuin perseeseen ammuttu karhu. Ja sitten se tuskailu kumpuaa siitä, ja se sanoi mulle jotenkin näin, että sä et ole koskaan onnellinen. Sä et ole missään tilanteessa onnellinen. Joko sä aina haluat lisää, tai sä yrität saada lisää, tai niin kuin mennä eteenpäin hirveällä draivilla, tehdä koko ajan jotain, tai sit sä oot tyytymätön siihen, missä sä oot. Enhän mä, siis kotonahan mä en ole ikinä tyytymätön siihen, että mä voin olla, saan olla kotona. Mm. Ja näin, mutta että toi mitä sä sanoit, että kun mä oon tässä niin. Teidän kanssa kaksi kertaa viikossa täällä, otetaan olutta ja puhutaan paskaa, Mutta samanaikaisesti, ei vitsi, pitäisiköhän mun ihan just kohta lähteä tässä kotiin, että mitenhän siellä sitten soittelen, miten siellä menee. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin tässä mun siellä, vitsi, täällä on siistiä olla.
Niin.
Moi, miten se menee? Oh, vitsi. Tai sitten kotona, no, mitä te teette? Missä te menette?
Mitä sä jätkät? No, onko, pitäisikö
mulla hetkessä pyörätä? Mä en ole missään koskaan tyytyväinen.
Niin, et olekaan. Siis et olekaan. Et vittu sekuntiakaan. Eikö siis ihan semmoisia sekunnin hetkellisiä tyytyväisyyden väläyksiä, niin kuin mä olen nähnyt sussa. Ne menee kyllä todella, todella nopeasti ohi. Ja niihinkin sä sit oikein, kun, ne on semmoisia, just tämmöisiä, mitä tässä nyt on viime aikoina esimerkiksi tullut jotain hyviä käänteitä, ja sitten semmoisia, että kun sä oikein niin joudut liatsomaan itsesi niin siihen ymmärrykseen, että kuinka hyvin asiat menee. Se on tavallaan niin kuin surullista, mutta onhan se myöskin, että mikä on sitten se tyytyväisyys? Ehkä sä oot tyytyväinen siinä grindissa, niin kuin me ollaan varmaan ennenkin tässä puhuttu, että ehkä sun tyytyväisyys on siinä työssä ja tekemisessä ja semmoisessa painamisessa. Ethän sä tekis sitä myöskään. Sehän niin kuin on, kyllähän sä saat siitä niin kuin prosessista selkeästikin vitusti myöskin. Ja totta kai ne tulokset on kivoja, mutta siis se, että se, kyllä se koko ajan, siinä on joku semmoinen, toi on niin jännä piirre ihmisessä, niin kuin mä olen sanonut, että kun mä arvostan ihmisiä, jotka on yrittäjä, sähän oot siis, kyllähän toi, niin kuin, oothan sä helvetin moni, niin kuin, sähän oot yrittäjä luonne, että jos et nyt tekisi tätä, niin se olisi jonkunlainen yrittäjä. Sama niin esimerkiksi hyvä ystävä Jussi Ridanpää esimerkiksi, joka on myöskin vitunmoinen, siis hän on siis aivan niin kuin bisnesmies, vittu, extraordinaire.
Kyllä.
Äijällä vittu, äijä keksi bisnesideoit, tätä tahtia, ja sit kun toi,
osa onnistuu.
Siis
osa.
Mä olin hänen kanssaan tilanteessa, hän heittänyt jonkun vitun liikeidean, ja mä olin, niin mä olin tuumannut, että aika hyvä idea. Niin faktisesti hän on siinä vaiheessa ja aikana jo ehtinyt niin kuin rekisteröidä sen yrityksen niin kuin nimen. Hän omistaa niin ihmeellisiä tuotemerkkejä. Esimerkiksi kukaan ei saa tässä maassa järjestää tapahtumia nimellä Rakkauden kesä ilman, että maksaa Jussi Ridanpäälle siitä siivuu.
Oikeasti?
Kyllä.
Ja se on mullekin soittanut.
Mä tiedän, joku liikesalaisuus tai jotain. Fuck it.
Tää. Se on mullekin soittanut muutaman kerran. Hei, pastori, hei, mulla olisi tässä tämmöinen idea. Joo. Pistetään pystyy tällainen juttu, tästä tulisi vitun kova.
Joo, joo.
Tehdään näin ja näin.
Joo, joo, joo.
Ja sitten niinku, se on älytöntä, jos joku on yrittäjä, niin hän.
Mm. Koska hän on ollut vittu pakufirma joskus saatana 18-vuotiaana. Hän on, äijä on painanut vittu duun. Ja muista joskus,
no. Sitten siellä oli se lihafirma, mikä oli se.
Joo, joo, ja siis kaikenlainen. Siis, ja nyt näin, no, en mä tuska tämä mitään luottamusta rikkoa. Että istuttiin joskus Jussin kanssa autossa ja hän, mä sanoin sen, että vittu mä dikkaan tuosta äijän meiningistä. Niin kuin, että vittu, kun hän on tuossa pyrkimässä, että tietty määrä vuosia, niin hommat oli siinä mallista, hän ei tarvitse tehdä töitä. Sitten mä sanoin, luuletko vittu,
että
pystelee vittu tikimättä töitä. Äijä perustelee baareja, äijä tekee sitä tätä. Get the fuck out of here.
Jätkä, joka perusti, jätkä, joka avasi baarin pahimpaan korona-aikaan.
Mm-hmm. Käykää muuten hei Lahdessa tsekkaamassa You, Me and Cocktails. You, Me and Cocktails. Nyt sieltä on joku pikku vesivahinko. Siellä oli rempaa tehty jossain siis samassa talossa, niin jotain. Mutta jokaisessa Jumien Cocktails, käykää Lahdessa, tsekkaamassa.
Mutta mä haluan palata vielä tuohon alkuperäiseen ajatukseen tuosta niin kuin perheen isän roolista,
niin.
Lapsen saamisesta. Niin ehkä minua syvällä sisimmässäni eniten hävettää tämä, että mä edes ajattelen näin.
Niin.
Siis niin kuin, tiedätkö,
no, luulet, että te kaikki muut ajattelen noin.
Varmasti ajattelen, mutta mä oon ainoa se, joka sanoo sen, tai siis niin kuin en ainoa se, joka sanoo sen, mutta kun mä sanon sen ääneen tässä niin, että kaikki kuulee, ja no odota vaan, että joku tekee joku lasuilmoituksen.
Fuck it, tuolla on nytkin monta tuhatta jätkää, jotka on se, että vittu, yes, kiitos pastori vittu, että sanot ton ääneen, koska mä ajattelen ihan samaa tavalla.
Niin, mutta ehkä tässä on se, että kun sitä tyttöä tai lasta yritettiin niin kauan, sitten se onnistui. Ja kyllä se niin kuin kristallin kirkastui mulle just silloin tiistaina, kun otettiin tässä, käytiin syömässä. Me istuttiin rauhassa, syötiin Marskin kuuspalaravintolassa hyvät niin. Burgerit, otettiin muutama näkäräinen siinä, jauhettiin. Ja mä tiedän, että mun vaimoni on viiden korttelin päässä koliikki vauvan kanssa ja koiran kanssa.
Mutta sen huomaa, mikä on se muutos ollut. Nytkin esimerkiksi, kun vedin itteni dokasin liikaa ja sammoin ja paskansin housuihin, niin se vaihdot vaipas mulle tosi näppärästi. Tämä on jo studiokin,
mutta
et jotain tästä on niin mullekin hyötyä.
Niin, kun mä oon tää flagellantti, mistä ollaan paljon kyllä puhuttu, niin ehkä mua eniten hävettää tähän mun oma ajatusmaailma, että mä oon niin kiittämätön paskiainen tästä kaikesta. Siis kun, niin kuin tässä Anna-lehden haastattelussa, minkä annoin, niin missä puhun just siitä,
mikä oli vittu otsikoitu. Jos tänään tuli, niin
tuli eilen keskiviikkona.
Vittu, mä aloitin lukea sitä.
Niin, mikä oli Ilta-Sanomissa otsikoitu, että julkisportsari tuli vanhemmaksi vanhemmalla iällä, mutta sitten eteen tuli tiukka paikka.
No siis eli totta kai mun testakorva. Vaimosin vankina.
Fui vittu!
Mä väitätkö, ettei se ole tiukka?
Nyt saatana!
Mä nyt varten pelastaa sut niinku.
Eikö sulla ole vittu mitään häpyä? No onks vaimolles häpyä? Ei saatana. Niin, se, että me nautitaan hauskaa aikaa samana päivänä, kun hänellä on syntymäpäivät. Kahdestaan otetaan vähän GT-tä ja jallun näkäräistä ja syödään. Mä oon unohtanut ne. Mä tiedän, että hän vaihtaa sen vaipua aivan vitu päähiessä. Joo, mä tuun ihan kohta. Mä ajattelin Rennen kanssa. Hänellä on vähän ongelmia elämässä. Niin kuin sulla on, siinä ei mitään valhetta.
Mut mä käänsin, on, se on, ei tule se kauan meidän läpi.
Siis se kortti on, siis se, muistaaksä, HKL:ssä oli semmosia lehimasin kortteja, niitä vitu, se kortti on reitetty täyteen.
Niin että siis toi selitys on yhtä vanha kuin ne HKL-leimakortit, vittu, muistaisi nyt kyllä kukaan.
Se selitys pitää yhtä hyvin kuin joku katiska, siis niinku, ja viittaa tässä
no ihan mikä tahansa.
Mutta pointti on tässä se, että mä kärsin syyllisyyden koirakin lähti menee 14-vuotias koira ei enää kestä. Se koiraskin
häpeä.
Niin mä kärsin syyllisyyden tuntoja siitä, että mä oon tässä. Tai ajattelen edes niin, että vitsi kun voisin olla kundien kaa tuolla jauhamassa paskaa ja ottaa huikkaa. Ja mä tiedän, niin kuin sä itse sanoit, tälläkin hetkellä meitä kuuntelee satoja, ellei tuhansia isiä, jotka ajattelee ihan samalla tavalla. Fuck this shit, vittu mä haluun takas niin kundien kaa ottaa Maricello juomaan game overia ja puhumaan paskaa.
Se kuitenkin, niin kuin, okay, niin kuin nyt jos ruvetaan miettimään sitä, miten hän tätä kuitenkin tälleen fyysisesti me ollaan 2 päivää viikosta. Ja muu aika sä oot kuitenkin lähes tulkoon
kotona
koko ajan 24H niin kuin käytettävissä. Kaikki muu sun toiminta, treenaaminen, kaikki muu on kuitenkin aina muokattavissa ja niin kuin sillä tavalla sä voit se muu aikataulu elää hyvin vapaasti. Mitenhän 2 päivänä viikossa fyysisesti on tää aika, kun me ollaan täällä, niin se on kuitenkin aika vähän verrattuna siihen, että sä tekisit 5 päivää viikossa jossain normiduunissa, 6 päivää viikossa, 7 päivää viikossa jo näin yrittäjänä 12-tuntisia päiviä.
Sama mä oon sanonut rouvalle, että normaali, siis 9-5-8-4 mies, pitää sen 2 kuukautta, mitä isyysloma on,
niin
jossain kohtaa. Mutta se menee aamulla duuniin, se on päivän siellä kahvihuoneessa tai netissä selaa, mitä nyt ikinä selaakaan.
Vittu, jynkkyhän se selaa.
Tekee jotain vasemmalla kädellä, aha, eiköhän ole tullut tässä. Se on kuitenkin pois kotolta vähintään sen 8 tuntia, työmatkoinen 10 tuntia.
Helposti.
Mä oon koko ajan käytettävissä. Kulta, voitko tuoda vaippoja? Kulta, voitko steriloida itsesi?
Hyvä idea.
Minä käyn kaupassa. Enkä mä halua tehdä itsestäni sitoo viittaa. Minä käyn kaupassa.
Herra tuottaja, tuottako puuristin ja nauloja sieltä, niin voidaan naputtaa mies ristille roikkumaan.
Joo, ja se orjotappuuta kruunu, niin saadaan homma rullaan.
Kill your idols.
Kill your idols. Mutta mä kuitenkin olen koko ajan kotona, niin kerro, Renne,
mitä?
Mikä mua vaivaa? Miksi mä oon näin vitun kompleksinen ihminen, että mä teen tällaisesta niin kuin selkeästä jutusta itselleni, niin no, vitun moisen no, ongelman?
No sen kun tietäisi, niin olisin antanut jo diagnoosin, Dr. Phil-maiset ratkaisu, terapiakeskeiset ohjeet ja oikean lääkityksen, mutta niin kuin sanoit, kun se toi perusluonne on sussa semmoinen tietynlainen, toisaalta just semmoinen, niin kuin, että se on kaikki semmoisen se riittämättömyys, mitä tässäkin nyt, kun varmasti, jotka on vanhempia jaksoja kuunnellut, niin ollaan ne aikaisemminkin puhuttu näistä riittämättömyys, tämmöiset asiat, mitkä on suhun hirveän vahvasti koodattu, niin tässähän ne vaan niin kuin nousee pintaan ja just tavallaan se, että kun jälleen, niin kuin mitä mun kannattaa sanoa, mikä ei ole missään sinänsä, mitä sä teet, vaan siinä, miten sä itsellesi niin kuin kuvittelet, että se, mitä sä teet, on jotenkin ihan vitun kauheasti paljon enemmän perseestä kuin mitä se oikeasti on.
Ja mieti sitä, että isyydestäkin on tullut mulle suorittamista.
Sä oot sen drama queen.
Niin on, mutta mieti sitä, että isyydestäkin on tullut mulle niin suorittamista.
No mikä, eihän se nyt, ja sehän kuuluu tähän nykypäivään, kaikkihan on jonkunlainen tämmöinen somespektaakkeli ja kilpailu ikään kuin tämmöinen, niin kuin myöskin vanhemmuus. Mietin naisia, mietin kuinka vittu naiset joutuu kilpailemaan siinä tämmöisestä, kuka on paras mutsi hässäkässä. Sehän, siinä mielessähän varmaan faijoilla on niin kuin aivan vittu mega paljon helpompaa. Mä en voi edes ihan niin kuin pintaraapasulla vaan niin kuin käsitän, että minkälaista se on naisille, äideille, kuinka sillä, kuka on hyvä äiti ja miten niitä lapsia kasvatetaan ja miten tehdään kaikki asiat
ai,
oikein.
Ai sinäkö et imetä? Ai jaa.
mitä tahansa. Niin, se on niin kuin aivan oma helvettinsä sitten taas heillä, sikäli mikäli on semmoinen luonne, että siihen sen antaa itsensä vaikuttaa. Mutta tietysti, aina paras vastaus kaikki, että get the fuck out of here.
Mutta sitten jos puhutaan niin kuin suorittamisesta, niin ajattele sitä, että jos minä, Teemu, Antero, Karlon poika, Potapov?
Pastori Potapov.
Olisin urheilija. Minkälainen clusterfuck?
Niin, vai ehkä just toi
vai olisiko mun luonteen piirre ja luonteen laatu just se hyvä? Vai siis mulla ei mitään geneettistä, niin kuin teet se.
Niin, mutta just tässä tullaan siihen, että urheilussa totta kai on monia piirteitä, ja tietysti lajista riippuen, mutta että semmoinen fyysiset geneettiset ominaisuudet, tietysti, että sä oot niin kuin geneettisesti lahjakas. Jos nyt vaikka puhutaan käynnissä olevista talviolympialaisista, ja vaikkapa niin kuin
Tässä hyvällä aasinsillalla,
vaikkapa Iivo Niskasesta, niin hänellähän on totta kai siis se, että sä pärjäät tolla tasolla hiihdossa.
Niitä kiinnostaa hiihtävity, jälkäpäivä on fuck off,
hiihto kiinnostaa kaikkia. Jos ei kiinnosta hiihtoa, niin se on vittu pelle.
Hiihto on marginaalilaji, jalkapallo ja jääkiekko. Mutta Iivo Niskasen, tässä nopeasti Suomen urheilukaala palkinnot. Ja niin kuin nopealla Elon matematiikalla. 1, 2, 3, 4 vuoden urheilijapalkintoa.
Näistä olympialaisista 3 mitalia, värisuora. Mutta siis se, että sä oot tuolla tasolla...
5 vuoden urheilija.
Niin ei riitä, että pelkästään se, että sä oot hyvä hiihtäjä, että sulla on paljon niin sanottuja pitkiä lihassoluja, jotka niin paljon kestävyyttä. Siis, niin
mutta se, että sä teet sitä vitun vörkkiä...
Niin, se, että sun kasetti kestää sitä vitun grindaamista. Tätä samaa esimerkiksi, niin kuin, mikä mun mielestä on, kun puhutaan kehonrakennuksessa, niin kuin genetiikan merkityksestä, ja kun kehonrakennuksessa sulla voi olla, että jotkut kasvaa helposti, mutta ne pääsee ikinä kireiksi. Jotkut pääsee hyvään kuntoon, mutta ne voi olla huonon mallisia. Mutta esimerkiksi just vaikkapa, ja tällaiset näin, mutta siinäkin samalla tavalla tulee se semmoinen mentaalinen luonteenlujuus.
Siinähän se punnitaan.
Niin, mitä mun esimerkiksi aina ihailu, esimerkiksi jos Suomesta mietitään niin kuin Kille Kujalaa, Kohosen Toni, jotka ei välttämättä niin kuin malliltaan ja niin kuin sillä tavalla niin kuin rakenteelta ja silleen ole niin kuin ihan sitä, ainakaan vielä, maailman huippuja, mutta heillä on...
Tai bulli, mistä sä puhut meidän
Twitchissä. Niin, bulle, mutta se pääkoppa on erittäin vitun kova. Se mentaalinen sinnikkyys ja rutiinin sietokyky ja luonteen laatu, niin sekin on mun mielestä yksi tärkeä ominaisuus, mitä vaaditaan niin kuin urheilussa, ja Iivolla on varmasti myöskin sitä.
Just, jos jätetään toi keharihomma sikseen, niin puhutaan...
Nyt talviurheilusta.
Puhutaan Iivo Niskasesta, joka siis, niin kuin sanoit, väri suora.
Kyllä.
Bada bing. Eräänkin artikkelin mukaan hän harjoittelee vuodessa 1100 tuntia, yli 1000 tuntia vuodessa harjoittelee.
Se on aika vitusti.
Se on aika saatanallisen paljon.
Se on aika vitun paljon.
Ja ennen tätä jakson tekemistä puhuttiin just tästä ikonisesta urheilukuvasta Mika Myllylästä, joka siellä suo... siis siinä kuvassa, on, kun Isometsä ja Myllylä ennen sitten Lahden 2001 kohu Shelliin, mihin se nyt jäikään joku lääkäri laukkuun. No sitä ei olisi koskaan tapahtunut,
niin
olisiko suomalaiset, niin kuin nämä muutamat vuodet, niin olisiko se menestys ollut sitten erilainen?
Koska kaikkihan teki ja tekee edelleen, suomalaiset jäivät kiinni.
Ja kato norjalaisia.
Niin, koen, ja siis koen osa syyllisyyttä tästä asiasta. Ihan semmoisen sukuran sitten kautta, koska Kari-Pekka Kyrö, joka tosiaan, siis niin kuin sinänsä hommansa asiallisesti hoiti, mutta sitten tämän vitun lääkelaukun unohtui ja tämä satanan vitun puuveneiden, vitun veisteli ja Riku Rantanen vittu toisten asioihin sekaantui. Ja
hän oli rikostoimija.
Hän me löysi sen vitun laukun.
Vai siis joku toi.
No en muista, mutta siis Riku Rantalahan se oli, hän oli se, joka se jutun puhui. Siis mä oon joskus, mä olen siis itse asiassa Rikullekin tässä joskus kertonut, että tiesitkö muuten? Ja nauroimme siis asialle herseivästi. Mutta siis Kari-Pekka Kyrö on tosiaan mun pikku serkkuni, mikä on mullekin mietti... selvinnyt vasta 10 vuotta näillä Lahden kisojen jälkeen. En mä tiennyt, että mulla on sun
koulutus. Mutta jos miettii näitä suomalaisia doping-historian, mikä talonmies piikitti minun. Ja,
vitamiinit oli.
Ja sit, okei, se taisi olla norjalaisilla tämä huulirasva.
Joohan onkin huulirasvaa. Joo.
Ja sitten tällä norjalaishiihtäjällä oli sit vähän erilaista boosteria kehossaan.
Mitäs sillä olikaan?
No taisi olla Kale Puonin oliko, kirjaan.
Oliko siis ihan tuota, niin kuin kunnon Kokkolaa vetästy
sinne? Joo, mutta siis ihan siis vapaa-ajalla.
No niin.
Siis nyt jo eläköitynyt, niin. En muista nyt.
Joo.
Siis, siis puhutaan tästä.
Doping ja huippu-urheilu.
Mutta mä diikkaan, vaikka en ole, no totta kai siis suomalaiskansalliseen henkeen kuuluu, totta kai Juha Mietaa, kuinka paljon mäkin kuulen. Sä oot ollut Juhan kanssa, Mietan kanssa saunomassa. Mä taas kuulen tästä ja mulla on yhteiskuva. Jumalauta, sillä on iso siis nyrkki.
Niin.
Se syö sillä yhdellä nyrkillä 10 vitun näitä pääsiäisherkkuja.
En sano mitään, mutta kyllähän tiedät, että niin kuin jatkuva ja suurissa määrissä haluttu kasvuhormonin käyttö, niin esimerkiksi kasvattaa nimenomaan sormia ja kämmeniä.
Mut siis
kovia. Tämä oli sitten disclaimerina, niin tämä nyt oli sitten vittu vitsi. En syytä Juha Mietoa kasvuhormonin käyttöstä.
Mut hiihtohan on aina jotenkin profiloitunut juuri niinku semmoiseksi suomalaisten lajiksi, ja nyt Iivo on kyllä näyttänyt sen, mistä kana pissii. Ja mielenkiintoista on se, että mä luin just jonkun artikkelin siitä, että no totta kai, nyt kun hän voitti kultaa, kuinka paljon Iivo Niskanen tienaa?
Niin, no totta kai tämä alkaa kiinnostaa.
Ja Iltalehdessä oli tämmöinen otsikko, kulta Iivon kassa kilisee, manageri Jallis Harkimo.
Oh, no eipä ihmettä kilisee.
Manageri Jallis Harkimolla on nyt myyntisesonki, hintoja en paljasta. Ja sitten tullaan siihen, että joo, nyt kulta Iivo tekee bänkkiä, lokettiä, louvoa, fyrkkaa, flyyssiä. Mutta sitten kun aletaan jakaa se niille saatanan vitun rullasuksilla kesäsin hiihdetyille lenkeille ja talvisin vitun.
Tuhannelle sadalle harjoittelutunnille.
Ja kuinka monta vuotta sä teet duunia tämmöisen yhden, tai siis niin kuin tiedät sä, niin kuin yhden olympialaisten tai mikä tahansa kilpailun eteen. Kuinka monta vuotta
eikö hänkin sano, että tavallaan niin kuin periaatteessa 8 vuotta on ollut tähtäimenä nimenomaan nämä olympialaiset, että edelliset olympialaiset tuli vähän se niin kuin väli, etappi, että 8 vuotta on tehty.
Siihen kun aletaan sitten vähän break it down, niin kuinka paljon sitä oikeasti sitä?
Mikä on siis sinänsä niin kuin erikoinen ratkaisu kyllä Iivolta, että hän nyt sitten lähteekin kotiin, eikä jää esimerkiksi vetää tuota 50 kilometrin hiihtoa. Luin jonkun jutun, missä oli siis otsikoitu tämä, että tästä syystä Iivo ei lähde, mutta sitten siinä on vaan joku hänen Instagram-kuva, eikä sitä mulle ainakaan selvinnyt, mistä syystä hän ei sitten jää hiihtämään sitä 50 kilometriä. Ilmeisesti ainakin siellä Kiinassa on aivan vitun kylmä, kun katsoo, että kaikki hiihtää, semmoiset helvetinmoiset teipit naamassa ja näin. Siellä on saatana kylmä ja kuiva ilma.
Tässä lukee näin, että hän päätti torstaina, ettei lähde koitokseen. Pari viesti paukkupakkaseksi teki tehtävänsä. Tiesin, että... Erittäin kylmä ja kuiva keli on kova hengitykselle, etenkin tässä lajissa. Aamulla herätessä rintaa painoa ja kurkkua kuivaa sen verran, että on vaikea palautua iskuun ja saada lauantaiksi hyvä kroppa. Suunnitelmat muuttuvat. Mahtavaa. Mm-hmm. Ja tässä tullaan siihen, nyt palataan kehonrakennukseen, joskus lukenut The Shadow Dorian Yatesin elämänkerran, missä hän totesi, että hänellä ei ole koskaan ollut huonoa treeniä, koska jos vitutti mennä salille tai oli semmoinen huono fiilis, niin hän lähti pois.
Hän ei mennyt.
Tuli seuraavana päivänä tai parempana päivänä tekemään sen treenin. Et ei lähde pakottamaan itseään.
Just näin.
Ja ainakin mun kirjoissa sillä ei ole mitään, tietenkään isossa mittakaavassa mitään merkitystä, mutta hän on kyllä näyttänyt jo.
On. Ja siis muutenkin muista, niin kuin sieltähän tuli naisillekin tullut hiihdossa mitaleita. Ja
naisleijonille.
Naisleijonat otti sen pronssin. Jos nyt jääkiekset voi sanoa, että on nyt mitään muuta kuin kulta, mutta pronssi kuitenkin.
Mutta jos miettii tätä niin kuin suomalaisurheilun, tämän nykyhetkeä ja sitten myös tulevaisuutta, ennen näitä olympialaisia Pekingin hyvin paljon kritisoituja olympialaisia, niin povattiin, että no vittu, vituiksi tämä menee, ei täältä tule yhtään mitään.
Se on joka vitu kerta. Aina. Se on aina sen lähtökohta on se, että no ei se vittu, nyt on kyllä, ei kyllä tule mitään, ei saatana. Sama joka vitun jääkiekon MM-kisat, se on aina, ei vittu, tuolla porukalla mitään.
Ja mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta esimerkiksi sitten kun Iivo Niskanen tosiaan voitti sen kulla, niin katsoin sitten Instagramia, kuinka jokainen, joka joskus on ottanut jonkun valokuvan Iivo Niskasen kanssa, niin postasi sen sosiaaliseen mediaan ja raidasi Iivon digillä.
Vaikka on varmaan sekin ihan vitun valtava.
Ehkä se on yksi niistä sauvoista. Sen takia se voittikin. Lykkivä vauhtia.
Disqualified.
Eikä siinä ole mitään. Niin mä varmaan itsekin, jos mä olisin koskaan tutustunut häneen, niin mä olisin... Tiedätkö se Klautin ottanut siitä, meitsiä Iivo. Onhan mä vittu Mietan kanssa ottanut kuvaa ja sen postannut. Mutta mun pointti on tässä se, että mua on aina ihmetyttänyt se, että me voitettiin tämä. Anna mä sanon loppu. Oli kyseessä mikä tahansa urheilulaji. Mä ymmärrän, että urheilu tuo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, semmoista kansallistunnetta. Mm. Vaikka jääkiekon MM-kisat tai vittu SM-liiga tai huuhkajat fudiksessa tai... Onko se koripallossa? Missä on? Fudiksessa, huuhkajat. Susijengi on koripallossa.
SM-liiga.
Mutta
SM-liiga ei ole kansallistunut, se on joukkuekohtaisesti.
Joo, mutta mitä sä oot tehnyt? Sä oot maannut siellä sohvalla, ihan vittu. Mä oisin kyllä pannut byyriin tosta nyt kyllä vittua. Tiedätkö, Niiko?
No,
sä vitun mätisäkki istut siellä sohvalla, sipsit tuossa vitu poski suupielissä. Ei, no ei kyllä vittu, kyllä mä oisin tosta vittu. Mitä sä teet? Sä et saa edes persettäs ylös salille sieltä.
Mä oon eri mieltä tosta.
Okei.
Okay. Mä oon eri mieltä, koska urheilu on viihde. Teollisuudessa. Urheilu on viihdebisnes.
Okay.
Se on viihdeteollisuuden osa.
Okay.
Siinä, mitä muuta se on? Joo. Meidän on ihan turha esittää, että se asioita.
Niin.
Eli samalla tavalla, jos sä katsot jotain elokuvaa, ja sä vittu tämä on paska, niin ei kukaan tuossa sano, että me itse ohjaa parempi.
Okay.
Me itse näyttele, me itse paremmin. Minkä takia, jos joku on asettanut itsensä siihen asemaan, että sä olet tehnyt sen valinnan mennä pelaamaan tai urheilemaan sinne katselevan, maksavan, seuraavan yleisön eteen, niin silloin sä myöskin altistut sille arvostelulle.
Okay.
Ja jos tavallaan, jos ainoastaan saman lajin asiantuntijat sais arvostella mitään, niin eihän mitään lajia olisi millään tavalla mielenkiintoista katsella. Sitten jos ajatellaan vaikka UFC:tä, okei, vaikka niin kuin sulla on esimerkiksi niin kuin kyllä kokemusta kamppailemisesta. Mulla on vähän.
Elämässä pääasiallisesti.
Niin. Mutta kumpikaan meistä ei oikein ottanut yhtään häkkimatsia. Onko meillä mitään sanottavaa mihinkään? Ei. Niin, mihin se raja menee? Sama jossain bodauksessa, varsinkin, ja nyt mä palaan tässä bodaukseen, bodauksessa tämä tulee vitun kärkkäistenä esille se, että on helppo siellä jotain kommentoida, kun miten niin, kyllähän ihminen, kun ihminen menee kilpailemaan kehorakennuksessa, hän altistaa itsensä sillä arvostelevalle katseelle ja sen lajin kriteereille, eikä se tarkoita, että sen arvostelijan tarvii olla samalla tai paremmalla tasolla, niin kuin missään muussakaan urheilussa.
No niin, kiitos. Opponoin.
Okei.
Ja haluan kysyä vastakysymyksiä.
Ole hyvä.
Tämä sun mielipide on ulotettavissa myös siihen. Ja mä otan tässä nyt esimerkiksi sun ex-rouvasi.
Joo.
Häntä arvostellaan kärkkäin sanakääntein.
Mm-hmm.
No vittu, miksi halusi julkisuuteen? Itsehän sinne on itsensä tunkenut julkisuuteen. Sitä saa mitä tilaa.
No,
onko se sun mielestä oikein?
No, mutta kyllähän myöskin sitä antaa aika kovaa takaisin sitä runtoa.
Ei, kyse on siitä.
Niin.
Kyse on just esimerkiksi nettikiusaamisesta.
Niin, no, mutta se on eri asia. Se on eri asia, jos arvostellaan...
Mutta onko mä väärässä tässä mun pointissa?
Olet, koska sä puhutit kanssa eri asiasta. Se on eri asia, että jos joku lähettelee vaikkapa nyt tässä tapauksessa hänelle kyrvän kuvia, tai haukkuu häntä jollain herjaavilla, ja taas joku sanoo, että arvostelee jonkun urheilijan urheilusuoritusta, joka on hänen vittu työnsä, niin puhutaan ihan kahdesta eri asiasta. Semmoisen, se on eri asia. Ihan yhtä törkeätä sanoa vaikka haukku Iivo Niskasta, että vittu mikä kusipää. Mutta jos joku sanoo, että Iivo Niskan, että vittu, että ei Iivolla hiihto kulkenut tänään, no me ei itse hiihtämään. Niin se on ne kaksi eri asiaa.
Tavallaan kyllä, mutta samanaikaisesti mä oon eri mieltä tossa, koska mun mielestä arvostelu on kuitenkin arvostelua. Ja se, kuka sen arvostelun tekee ja minkälaisella, vaikka sosiaalinen media täyttyy, mun mielestä noi on niin kuin sillä tavalla samalla viivalla noissa asiat, että sosiaalisessa mediassa kritisoidaan.
No mutta okei, mä nyt ihan niin kuin enkä halua niin kuin heittää nyt vittumaiseksi. Mun mielestä esimerkiksi mä nyt ihan lähtis vertaan niin kuin vaikkapa tämän tämmöistä niin kuin netissä tapahtuvaa seksuaalista häirintää nyt no jonkun urheilijan arvosteluun.
Joo, mutta sitäkin tapahtuu. Naisurheilijat esimerkiksi saa
no niin, nimenomaan, mutta se on eri asia arvostella sen naisurheilijan urheilusuoritusta tai arvostella häntä niin kuin
okei,
seksuaalisesti.
Okei,
no,
ehkä
niin
mä olisin, ehkä toi oli paska.
No, mutta sä yritit.
No, mä jotenkin näin niin kuin tuossa jotain yhteneväisyyksiä niin kuin arvostelulle ja sille kritisoidille, ja kuka sen tekee ja millä soundilla.
Joo, kyllä, ehdottomasti joo. Siis esimerkiksi jos sanotaan niin kuin urheilujournalismia yleensä, niin onhan sekin ihan naurettava.
Kuinka moni urheilutoimittajista on koskaan itse tehnyt yhtään
vitun? Mitä kun sä luet jotain niin kuin urheilujuttuja, nehän on ihan semmoista pakinointia. Eihän niissä ole niin kuin minkäänlaista oikeasti uutisellista arvoa sen enempää kuin jossain elokuva-arvosteluissa tai jossain viihdelehtien niin kuin julkisjuoruissa. Niin kuin mä sanoin, urheilu on viihdeteollisuuden haara. Ja joo, totta kai, niin kuin, että miten arvostellaan ja miten kritisoidaan, mutta ehkä yleisestikin niin kuin me ollaan eletään tämmöisessä maailmassa, missä jotenkin tuntuu, että vittu, mitä ei saa enää kritisoida. Mistä tahansa, muistan tästä, kun tuli tämä Gasellien levy, tuli tässä joku aika sitten, ja sitten joku Hesarin toimittaja kirjoitti semmoisen aika mun mielestä helvetin nasevan vittumaisen arvion, joka nyt ei ollut niin kuin täysin dissaava, mutta ei niin kuin mitenkään ehkä ylistäväkään, mutta ennen kaikkea se on niin kuin mun mielestä niin kuin hyvin niin kuin oivaltavan vittuileva, niin hirveä vitun itkupilleily alkoi tuolla niin kuin artistien sosiaalisessa mediassa. Ja siellä on aina tämä yleisin, on sitten tietysti, että mitä tämä vittu toimittaa, pelle, vittu pelle, sä oot itse saanut ikinä mitään aikaa. Mikä helvetti, kun me ollaan ollut skidee, me ollaan luettu rumpaa ja soundia ja tämmöisiä lehtiä, missä on ollut levyarvosteluita ja kaikki, mikä oli paskaa, haukuttiin ihan vitun paskaksi. Muistat varmaan rumpas Nalle Östermanin, kaikki vittu, kaikki, se veti kaikki aivan lyttyy. Toki jengi vihasta silloinkin, mutta semmoinen
tämä. Tai mikä sitä oli tämä Hesarin edesmennyt elokuva?
Joo, ei ollut Jukka. Hesarin, kun se oli Turun sanomaksi, Jukka Kajava.
Kajava.
Eikö se Turkkaris? Vai Hesarissa?
Hesarissa.
En ole ehkä olinut, mutta joka tapauksessa. Kaikille yksi tähti.
Anto runtuu joka vitu.
Kaikille yksi tähti.
Tuohon mä haluan myös puuttua. Mm. Sanoit, että Gasellien levy arvostelee. Sitten kaikki artistit tulee ikään kuin puolustamaan Gaselleja. Sun mielestä se oli negatiivinen juttu. Samanaikaisesti viime jaksossa se just sanoit, että jos joku arvostelee meitä, niin meidän jengi tulee puolustamaan meitä.
No niin. Mutta siis se, että jos joku kirjoittaa netissä, että vitun pellet, ja sitten joku sanoo, että itse olet pelle, Se eri asia kuin se, että jos ajatellaan, että joku tehdään kulttuurituo, että tämä on pelkkää paskaa vittu.
Tämä on ihan.
Et kun luulet, että meistäkin on missään Hesarissa kirjoitettaisiin, tai missään oikeassa julkaisussa.
Paitsi no, negatiivisessa.
Not fucking likely. Niin tätä, et, jotenkin semmoinen, että kulttuuri, että jumalauta, että pitääkö kaiken olla nykyään niin kuin vaan silleen tosi hyvää ja kivaa ja jeba jee, ja sitten jos sä jostain sanot vähänkin, että tämä on, että mä en oikein digannut, niin sä oot heti joku vihaaja tai kateellinen, tai niin itse tekee paremmin. Vittu sentään, ei mikään kulttuuri ja taide tai mikään kehity myöskään, jos ei sitä haasteta. Ei sitä, se, no samaan aikaan sä tiedät, että mua oikeastaan vittuakaan, mitä jengi on mieltä, vaikka siitä, että ollaanko me hyviä tai huonoja. Aivan vitun sama. Niin kun, et en mä myöskään niin kun, lue, mutta se semmoinen omituinen kulttuurinen käännös, mikä tässä on tapahtunut, että se, mitä jengi menee, se mikä täyttää jäähallit, niin sit se pitää olla kaikkien mielestä hyvä, tai sä oot heittari.
Mä luin, tai okei, en halua valehdella, niin en lukenut näin sen otsikon. Hesarissa on siis tämä Kysy Torstilta, ja sitten on, onko se Torsti, Kysy Torstilta, ja sitten on se naishenkilö, että kysy
sanotaan,
Sirpa tai Kirsti tai mikä. Niin siellä oli just tämmöinen otsikko, mua harmittaa nyt, kun mä en lukenut sitä, että miksi elokuvakriitikot ovat aina niin negatiivisia? Joku tämmöinen kysymys niin kuin ollut yksi. Mua harmittaa, että mä en lukenut sitä. Mä itse olen toiminut silloin, kun mä olin Nelosella töissä, ja oli tämmöinen kuin Jonnet ei muista Portaalia. Silloin Nelosella oli tämmöinen Four City, 4 City. Portaali, minun kehittelemä. Turku, Tampere, Helsinki, Oulu, mitäs muita. Ja sitten siellä oli aina per kaupunki, mitä tapahtuu ja näin poispäin. Ja siinä olin sen ikään kuin päätoimittaja, vastaava tuottaja ja myös elokuvakriitikko. Todellisuudessa filmikamarin tilaisuuksissa mä kävin aamuisin katsomassa leffat ja nukuin puolet aina elokuvista. Tiedätkö, alkutekstit, kun aina oli joskus vittu 8-9 aikaa aamulla ne leffat. Sitten mä katsoin, että mitä joku muu on antanut. Okei, annetaan 4 tähteä kanssa. Nyt on linjassa. Mutta mun pointti on tässä se, esimerkiksi kun käytiin katsomassa tämä ystävämme Jere Karalahden dokkari.
Oli, joo, oli hauska.
Ja siellä oli muutama kriitikko katsomassa sitä, vaikka se ei koskaan sitten elokuvateattereihin saapunut. Kohdat, missä me naurettiin ja mitkä oli meille hauskoja, nyrpisteltiin nenää.
Me naurettiin kyllä selkeästi kaikissa, oliko se ei ollut julkinen.
Ja yksi käsittääkseni vihatuimpia tämmöisiä musiikkikriitikkoja on nykyään kai Iltalehteen kolumneja kirjoittava Oskari Onninen. Joo. Siis niin kuin musiikkipiireissä.
Joo, eikö hän kirjoittanut Hesariinkin?
Joo, Hesarin nimenomaan. Joo, Hesarin. Hän on aina, siis mä tykkään, vaikka mä en sit
olisiko se ollut hän, joka veteni sen gasellitkin köljä?
Mä en ole koskaan häntä livenä tavannut, haluaisin jutella. Siis ihan niin kuin vaihtaa ajatuksia, koska jotenkin hän vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta persoonalta. Ja hänen kirjoitustapansa on just semmoinen, tiedätkö, niin kuin vittu puukkoo kylkiluihin.
Kyllä.
Mut mitä mä oon ymmärtänyt, niin musiikkipiireissä aika laajalti kyllä hänestä ei pidetä, koska hän ei kumarra kuvia. Niin. Vähän niin kuin sinäkin niin esimerkiksi.
Ja se, mitä jossakin joskus sanottiin hyvin, niin että miksi kriitikot on negatiivisia, mäkin olen jossakin muuallakin tähän on vastattu, ja on, että monesti se voi olla sekin, että jos sä oot vaikka kriitikko ja jonkin aikaa vaikka tehnyt sitä työksessä, nähnyt vaikka elokuvia, katsonut vaikka elokuvia työksessä, sä ajattelet, kuinka paljon tavallinen ihminen on katsonut elokuvia, niin joku elokuvakriitikko on katsonut varmaan 10-100 kertaa enemmän elokuvia. Plus, jos sä oot jollain millään tavalla niin kuin ammattiylpeyttämään vai ihminen, niin sä myöskin oot perehtynyt niin kuin elokuvien, niin kuin elokuvan historian niin kuin merkkiteoksiin, jolloin se sun niin kuin referenssipinta sille elokuvataiteen kokonaisvaltaiseen niin kuin kehitykseen ja semmoiseen muotokieleen on aika vitun niin kuin laaja, jolloin monet asiat, jotka voivat olla kansanomaisia ja viihdyttäviksi tehtyjä, saattaa siitä katseltokulmasta näyttää vähän dorkalta. Mä päädyin tässä just tässä viime viikolla keskusteluun, missä eräs herrasmies, joka on enemmän niin kuin tuonne klubin musiikin puolelle taipuvainen, ja juteltiin sitten, niin että hän oli niin kuin silleen, kuitenkin hirveän kiinnostunut kaikesta tämmöistä niin kuin, myöskin niin kuin heavy ja siitä kulttuurista, niin kuin black metallista ja tämmöisestä, ja näin, ja että äijän pitäisi joskus vähän niin kuin avaa mulle enemmän näitä juttuja, että kuitenkin, että kyllä mä kuitenkin dikkaan niin vähän rankemmin niin kuin se Panthera. Se on vähän niin kuin, ajaa,
että niin metallika.
Jos mä lähdetään Pantherasta liikkeelle, niin tässä on vähän vaikea rupea sitten, niin me hyppätäänkö me seuraavaksi niin suoraan jokin Satanic Warmasteriin. No, very likely! Niin kuin, että, se, ymmärrät sä?
Totta kai mä ymmärrän, koska itsehän olen sekä kandityöni että prograduityöni tehnyt elokuvatutkimuksesta.
No niin,
Martin Scorsesen elokuvista.
Siinä jos joku ymmärrät.
Niin, totta kai mä ymmärrän. Ja toihan on, että kun sä tarpeeksi paljon katsot paskoja leffoja, niin se turruttaa. Mm. Ja sit se rima nousee koko ajan siihen, että jos sun yksi kaikkien aikojen suosikki elokuvista on Goodfellas.
Kyllä.
Mafiavelet.
Kyllä.
Mulla taas Training Day, Scarface. Yes.
Joo. Scarface on kyllä mullakin siellä, joo.
Ja totta kai näyttelijäsuoritusten ohjaustyön jne. Ja semmoisen kulttuurillisen...
Ja sen tietyn varmaankin elämänvaihe, missä ne on nähty. Kyllähän ne aina vaikuttaa myöskin.
Olen nähnyt, Alonso seisoo tuolla mun kyljessä ja katsoin juuri kaksi päivää sitten jälleen kerran. Vaimo kysyi, että taasko sä vittu katot ton trainingin?
Niin mä koska sä oot pistänyt Instaan.
Kyllä.
Katsot sitä niin joka viikko vai what the fuck man?
Mä oon sen nähnyt joku 30 kertaa ja joka kerta. Tell me a story.
Mitä mun pitäisi ottaa katsoa se uudestaan?
Tell me a story.
Mä en niin tykännyt siitä sillä joskus.
Eikä tämä ollut tässä. Arvostelkaa tätä.
Arvostelkaa tätä.
Vittu mikä sekasillisalatti.
Mutta tuota, se mikä on saanut eittämättä pelkkää viittä tähteä on Game Over Pineapple Sour ja 8-bit Brewingin ja otetaan yhdet podcastin yhteisolyt. Ja tätähän saa tuota, totta kai osoitteesta 8bitbrewing.fi. Niin kuin muitakin 8-bitin tuotteita, sieltä tehkää ennakkotilausta ja hakekaa kerrasta tilaus pois. Se on koodilta tai yhdet, niin se 10 binnaa lähtee alennustaan.
Ja tätäkin jaksoa tehtiin Marskipai Scandic hotellissa Helsingin ydinkeskustassa. Meillä rakkaat otetaan yhdet jengiläiset on teille tarjolla erittäin mellevä, niin kuin Repe sitä sanoisi. Mellevä tarjous, nimittäin koodilla otetaan yhdet Spacious-huoneesta iso rabatsuuni, eli alennus. 260 normaali hinta, koodilla otetaan 150€ per huone. Tulkaa tänne staycationille. Tai jos tulette jostain, siis ei tarvitse pelkästään stadista tulla tänne, jos tulette jostain muualta.
Täällä on porukkaa ja tulee.
Nimenomaan.
Joo. Se on siis helmimaaliskuulle nämä varaukset.
Helmimaaliskuun ajan. Tehkää varaus, koodilla otetaan yhdet joko sähköpostitse marski@scandichotels.com tai soitatte suoraan respaan 0300 308 400.
Kyllä.
Mutta mikä ei ole saanut viittä tähteä, vaan 4.75.
Ihan hyvä.
Ihan ok. On Pastori Potapov's Holy Water for Beard, jota löytyy Dick Johnsonilta niin kivijalkakaupoista Turku, Tampere, Helsinki, että dickjohnson.fi osoitteesta. Ja kaikille ensitilaajille koodilla otetaan yhdet -15% alennusta.
Kyllä. Ja Bazaar-kustannus töyttää ulos erittäin kovaa suomalaista rikoskirjallisuutta. Kale Puonin Pasilan myrkkysarjasta. Osa kakkonen tässä itse asiassa meikäläisellä juurikin luennassa. Milo on siis tämän kirjan nimi. Erittäin mainiota tämmöistä huumemaailman kuvausta. Eikä ihme, koska Kale Puonti itse on entinen bolliisi ja oikein hyvä kirjailija myöskin. Bazaar-kustannus tosiaan... Tämän on julkaissut, löytyy kovakantisena kirjakaupoista ja totta kai myöskin äänikirjana tuolta Nextorista. Nextori.fi kautta otetaan 4-5, niin sieltä lähtee sitten se 45 päivää ilmaista kokeiluaikaa. Ja otetaan yhdet podcast is brought to you by Kalevala Kasino.